Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana Suomen ja Skandinavian historian dosentti Panu Pulma, ja me puhutaan Suomen romanien historiasta. Tässä on käsillä Suomen romanien historia, iso kirja, jossa oli hyvin paljon uutta asiaa. Ja voisikin oikeastaan lähteä nyt siitä, että minkälainen merkitys tällä kirjalla on? Siis toisin sanoen, onko vastaavaa työtä tehty aiemmin?
No ei ole vastaavaa työtä tehty. Et meillähän on tietenkin 80-luvulta Martti Grönforsin Suomen mustalaiskansakirja, joka avasi niin kuin romanikulttuuria. Mutta tämmöistä niin kuin yhteen koottua kuvausta romanikansan vaiheista Suomessa ja siihen liittyen niin kuin romanikulttuuria ja sen muutosta, niin tällaista ei ole tehty, eikä mun tietääkseni ole kyllä tehty missään muuallakaan. Et uskomme ainakin, että me ollaan tehty tässä aika kansainvälisestikin uraauurtavaa työtä.
Tämä on aika vaikuttava paketti. Jos lähtee sitten purkamaan kirjaa, otetaan nyt sitten ihan kronologinen järjestys tässä, eli romanien alkuperää. Kirjassa annetaan ymmärtää, että luultavasti ainakin läntinen liike on tapahtunut, tai lännestä on tapahtunut liikettä Suomeen päin.
Joo, siis Suomen romanien kohdalla on niin, että suurin osa siitä muuttoliikkeestä, joka on tuonut romaniväestön Suomeen 1500-luvulta alkaen, niin on tapahtunut lännestä, siis Ruotsista, mutta muitakin tulosuuntia on, ja esimerkiksi tämä Suomen niin sanottu kaaleen kielen tutkimus on osoittanut tämän, että Suomen romanikielen läheisen sukulaisuuden muun muassa Saksan niin sanottujen sinti-romanien kieleen. Todennäköistä on, että hyvin paljon on tullut myöskin kuin Baltian kautta, mutta niistä ei ole juurikaan lähteisiin jälkeä jäänyt todistettavasti, voi sanoa, että suurin osa on Ruotsin suunnalta tullut.
Täällä on ollut tällaista vaeltamista, siis ymmärtääkseni myös Skotlanti on ollut mahdollinen lähtökohtamaa.
Joo, siis jos iso kuvio rakennetaan, niin romanit nykyisen tietämyksen ja ymmärryksen mukaan on levittäytynyt Balkanin suunnalta alun pitäen pikkuhiljaa kohti läntistä Eurooppaa ja aina sitten Brittein saarille saakka. Ja se, mikä me nyt tiedetään, on se, että Skotlannista on tullut sekä Tanskaan että Norjaan 1400-1500-lukujen taitteessa romaneita, ja on erittäin todennäköistä, että nämä Ruotsiinkin ensimmäiset kirjatut romaniryhmät vuodelta 1512 on kuulunut tähän samaan skotlantilaisperäiseen, jos nyt näin voi sanoa, tai Brittein saarilta tulleisiin ryhmiin.
Missä vaiheessa sitten romanien sukunimikäytäntö on tullut, tai tämä Suomessa vallitseva sukunimikäytäntö on tullut voimaan, eli siis voimakkaasti ruotsinkieliset nimet?
Pikkuhiljaa 1700-luvun myötä. Et meillä on aika vähän tietoa 1600-luvulta, että olisi ollut käytössä muuta nimikäytäntöä, ainakaan virallisissa dokumenteissa. Tietenkin romanien omassa kielenkäytössä ja omissa sosiaalisissa kuvioissa, niin tämä nimikäytäntö on ollut varmasti toisenlainen. Mutta virallisiin dokumentteihin nämä Hagertit ja Bolströmit ja muut, ne alkaa tulla pikkuhiljaa 1700-luvun myötä. Siinä on ilmeisesti taustalla se, että suurin osa näistä nimistä oli tällaisia aika tyypillisiä porvarisnimiä, ja niiden käyttöönotto on liittynyt tietynlaista niin kuin tämmöistä sosiaalisen erottautumisen pyrkimystä niin kuin suhteessa tämmöiseen tavalliseen talonpoikaiseen kansaan.
Eli kyseessä on ollut kuitenkin siis esimerkiksi romanikulttuuriin kuuluvat käsityöt ja muut tällaiset. Onko tämä ikään kuin pyrkimys tämän porvariston käsityötaidon suuntaan varhaisessa vaiheessa?
No ehkä ei niinkään suoraan näistä ammateista lähtevää, vaan mä voisin kuvitella, että siellä on taustalla tavallaan tällainen pyrkimys ikään kuin ryhmän sosiaalisen statuksen nostamiseen omaksumalla tällaisia hivenen korkeamman statuksen sukunimiä?
Nämä nimet on sitten vaihtunut vuosien varrella aivan valtavasti. Siis mä en tiedä, onko poliittisesti korrektia puhua tällä hetkellä romaneista vai mustalaisista. Kirjassa annettiin ymmärtää, että romani on nimi, mutta täällä esiintyy tattarit. Ja sitten mä en osaa ääntää tätä, koska mä en tiedä, miltä kielialueelta tämä tulee. Mutta tsigeenare vai mistä se kieli
on? Tsigeenare on siis mustalainen ruotsiksi ja tsigoiner, se tulee Saksasta. Ja tämä tattarinimitys taas oli tällainen, puhuttiin alun pitäen 1400-1500-luvulla Pohjois-Saksassa mustista tattareista. Siellä on jonkinnäköinen sekaannus taustalla, mutta se käytäntö levisi sitten, tämä tattarinimen käyttäminen levisi koko Skandinaviaan, siis skandinavisiin kieliin siinä 1500-1600-luvun kuluessa. Mutta tattareiksihan kutsuttiin sitten muitakin tämmöisiä kiertäviä ryhmiä, että heidän ei tarvinnut olla niin sanotusti mustalaistaustaisia, vaan siellä oli niin kuin muutakin väkeä, jotka sitten kulki tattarinimikkeellä. Se koettiin myöskin sitten muissa Pohjoismaissa tällaisena alentavana, loukkaavana nimityksenä, ja hehän itse nämä ihmiset nykyään haluaa, että heitä kutsutaan nimellä resande, siis kulkijat. Ja he tunnistavat itsensä niin kuin tässä mielessä erityiseksi ryhmäksi.
No, kulkijoita kohtaan on tunnettu eri kulttuureissa historiallisesti aina jonkinlaista pelkoa, ehkä niin kuin kiinnostuksen ja ihastuksen sekaista pelkoa, mutta jos pysytään vielä näissä varhaisvaiheissa 1500-luvulla, niin silloin jo alettiin, oliko se Kustaa Vaasan toimesta, sitten alettiin jo käyttää aika hurjia lakipykäliä, miten selviytyä tästä niin kutsutusta tattariongelmasta.
Joo, siis tämähän oli yleiseurooppalainen ilmiö. Sitä 1500-1600-lukuja on kutsuttu tämmöiseksi suuren kurinalaistamisen vuosisadoiksi, ja pyrkimyksenä oli se, että estetään tällainen kontrolloimaton väestön liikkuminen, ja sanotaan sellainen turpeeseen sitomisen politiikka, jossa kaikilla ihmisillä piti olla se oma selkeä paikkansa sukupolvesta toiseen, ja luotiin tätä jähmeän säätyyhteiskunnan järjestelmää. Ja tällaiset kiertävät ihmiset ja kiertävät ryhmät ei oikein sopinut siihen. Ja näitä vastaan sitten tämä irtolaislainsäädäntö otettiin niin kuin koko hurjuudessaan käyttöön. Kaikkein rankin esimerkkihän tässä suhteessa on se 1637 niin sanottu tappolaki, joka Ruotsin holhoojahallitus, voisi sanoa siihen aikaan sotilasjuntta, niin sai aikaan. Se oli suoraan kopioitu tanskalaisesta ja pohjoissaksalaisesta lainsäädännöstä, jossa niin kuin kiertävät mustalaiset julistettiin lainsuojattomiksi. Ja kaikenlaisia konsteja yritettiin, mutta eihän tätä kiertämistä tietenkään saatu pois kitkettyä senkään takia, että kyllä senkin ajan yhteiskunnassa tarvittiin ihmisiä, jotka kulkivat ja tarjosivat palveluksia niin kuin väestölle. Sellaisia palveluksia, joita se oma yhteisö ei pystynyt tarjoamaan. Ja tähän romaneidenkin selviäminen sitten näissä karuissa olosuhteissa perustuu, että heillä oli tarjota jotakin sellaista, johon niin kuin paikallaan pysyvät eivät kyenneet. Ja aika usein ne liittyy hevosiin, hevosten hoitamiseen, hevoskauppaan. Mutta myöskin muuhun tällaiseen niin kuin tilapäiseen maataloustyöapuun.
Ja jotenkin tuntui olevan sellainen tunne tässä kirjassa, että siinä oli useitakin käskyjä annettu sitten Tukholman suunnalta, mutta onko todellisuus jotenkin aina ollut armeliaampaa kuin mahtikäskyt?
Todellisuus on ollut erittäin kaukana tästä mahtikäskyjen maailmasta. Voi sanoa, että jos haluaa ymmärtää 1600-1700-lukujen yhteiskuntaa ja sen toimimista ja yrittää ymmärtää sitä lukemalla pelkästään lakitekstejä ja viranomaismääräyksiä, niin se olisi yhtä niin kuin kaukana todellisuudesta kuin se, että me luotaisiin kuva nykyajan maailmasta pelkästään iltapäivälehtien lööppien perusteella.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Skandinavian historian dosentti Panu Pulme, ja me puhutaan Suomen romanien historiasta. Sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin sitä, että tietyllä tavalla siirtyvät ihmisryhmät kykeni myös tuomaan erilaisia elinkeinoja mukanansa. Oliko tässä vaiheessa, eli nyt puhutaan suunnilleen 1600-luvusta, niin oliko tässä vaiheessa jonkinlaisia vakiintuneita elinkeinoja, mitä sitten romaniväestö, kulkeva romaniväestö kykeni tarjoamaan sitten paikalleen jämähtäneille ihmisille?
Niin, kyllä nimenomaan. Ja eläinten hoitoon liittyvät taidot oli yksi tällainen hyvin keskeinen. Ja niitähän tarvittiin. Siis piti pystyä kuohitsemaan eläimiä, sekä hevosia että pienempiä eläimiä. Tämä oli sellainen ammattitaito, joka nimenomaan romaneilla oli hallussaan. Hevosten kengittämistä, hevosten lääkitsemistä. Nämä oli erittäin arvostettuja. Ja samoin siis hevoskauppa yksinkertaisesti oli äärimmäisen tärkeää tuon ajan ihmisille, koska hevonen oli niin keskeinen osa maataloutta. Jonkin verran tiedetään myöhemmiltä ajoilta sitten, että myöskin sen tyyppiset niin kuin käsityöalat, kun nyt oikeastaan nämä klassisetkin kattilan paikkaukset ja sitten erilaisten usein nimenomaan hevosten hoitoon liittyvien välineiden valmistaminen oli tämmöisiä alueita, jossa romaneilla oli erikoistaitoja.
No entä sitten sotaisa Ruotsi tuohon aikaan? Muodostiko romanit jonkinlaisen oman reservinsä, jota tarvittiin sodissa?
Kyllä. Et voi sanoa, että joskus kun on ihmetelty tätä romanien selviämistä niin kuin ankarissa oloissa ja usein tavallaan kuin viranomaisten silmätikkuna, niin heillä oli mitä suurimmassa määrin yksi mahtava suojelija. Se oli nimenomaan armeija. Armeijan palveluksessa oli paljon romaneita. Osin he olivat pakkovärvättyjä, että he eivät olleet siellä välttämättä omasta halustaan. Mutta järjestelmä tuossa korporatiivisessa säätyyhteiskunnassa oli semmoinen, että kun kerran armeijaan olit päätynyt, niin olit myös armeijan suojeluksessa. Ja se suojelus koski koko perhepiiriä. Ja kun romaniyhteisöhän on perhe- ja sukuyhteisö, niin tämä tarkoitti sitä, että armeijassa olevien perheet olivat myöskin saman suojeluksen alaisia. Ja armeija oli mahtitekijä. Siinä oli pienemmät viskaalit, siviiliviskaalit oli voimattomia silloin, jos he joutuivat niin kuin armeijan kanssa vastakkain. Ja armeija piti omistansa huolen. Et kyllä yksi syy siihen, minkä takia Suomessa on niin paljon, tai minkä takia Suomeen tuli niin paljon romaneita, nimenomaan Ruotsista 1700-luvulla, oli se, että kun täällä aloitettiin nämä suuret linnoitustyöt, siis Viapori ja Svartholma tuossa Loviisan ulkopuolella, niin sinne tuli paljon värvättyjä rykmenttejä Ruotsista ja samoin tietenkin pakkotyöväkeä, niin niitä joukossa oli erittäin paljon romaneita. Ja he tuli perheineen.
Tavallaan kun kirjoittaa marginaalien historiaa, niin silloin aina syntyy sellainen pieni vääristymä, koska joudutaan katsomaan esimerkiksi oikeuden pöytäkirjoja, ja jossa niin kuin korostuu siis erilaiset rikollisuudet ja huorinteot ja mitä termejä ikinä käytetäänkään näistä, niin se ikään kuin vääristää tätä tilannetta. Mutta sä mainitsit tuon Viaporin linnakkeen rakentamisen, joka oli myös siis rangaistussiirtola. Kuinka paljon siellä suunnilleen oli romaniväestöä, kuinka merkittävä osa?
No sitä on vaikea täsmälleen sanoa, että Viaporissahan asui 1700-luvun lopulla yli 4000 asukasta, siis sotaväki mukaan lukien. Ja jos nyt voisi sanoa näin, että jokaisessa rykmentissä, mikä siellä oli, ja, niin oli useita kymmeniä romaneita. Voi sanoa, että kyllä siellä Viaporin väestössä oli varmasti suhteessa enemmän romaneita kuin koko väestön keskuudessa. yhteensä, tai keskimäärin. Mutta tarkkoja lukuja on tietenkin aika vaikea mennä sanoa, mutta voi sanoa, että noin kerrallaan otettuna, niin aina voi sanoa useita kymmeniä romaneita. Ja heidän perheensä useimmiten oli kuitenkin niin se varsinaisesti linnoitussaarten ulkopuolella, niin kuin muidenkin näiden värvettyjen sotilaiden perheet. Ne oli Helsingissä ja Helsingin lähettyville. Tänne oli keskittynyt tämmöinen tietynlainen romaniväestön keskittymä siihen aikaan, joka sitten hajosi ja hävisi, kun tilanne muuttui Venäjän vallan alkaessa 1808.
Oliko tämä muuten eriytynyt, tämä romanien asutus Suomessa? Tarkoitan sitä, että Lapissa ymmärtääkseni, tai siis pohjoisimmassa Suomessa ei romanien asutusta ollut, mutta oliko se esimerkiksi jakoa itäiseen tai läntiseen, vai oliko se hyvinkin tasaista jakoa ympäri Etelä-Suomen, Etelä- ja Keski-Suomen?
Se oli aika epätasaista jakoa siinä mielessä, että Pohjanmaallehan syntyi 1600-luvulla jo varsin pysyvä romaniasutus, joka oli silläkin tavalla poikkeuksellinen, että siellä oli suhteessa enemmän siis talollisia, siis tilan omistavia romaneita kuin muualla Suomessa. Ja toinen keskittymä, joka nimenomaan 1700-luvulta alkaen alkaa voimakkaasti kasvaa, on silloisessa Viipurin kuvernementissa, myös Viipurin läänissä, eli Karjalan kannaksella ja Laatokan länsirannoilla, Käkisalmi ja Sortavala, josta tuli todella isoja romanitaajamia, jos näin voi sanoa. Pohjois-Savo oli tällainen alue, jossa oli paikkakuntia, jossa oli tuntuva ja näkyvä romaniväestö, muun muassa Leppävirta, Kiuruvesi, oli tällaisia paikkakuntia. Muuten väki oli suht koht hajallaan pitkin maata, mutta Satakunta, Häme, Varsinais-Suomi, Uusimaa, niin niissä oli suhteellisen vähäinen romaniväestö. Et kyllähän näitä rajamäen rykmenttejä toki oli, mutta nämä suuret keskittymät oli siis Pohjanmaalla ja Karjalassa.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Skandinavian historian dosentti Panu Pulmo, ja me puhutaan Suomen romanien historiasta. Otetaan sitten pieni ajallinen hyppy tuosta 1800-luvulle ja nousemaan kansallisuusaatteeseen, joka sitten alkaa viljellä omia kuviaan suomalaisesta ja suomalaisuudesta ja muista kansoista. Tekikö tämä romanien aseman pahemmaksi?
Kyllä se teki. Se teki sen nimenomaan oikeastaan sitä kautta, että tähän kansallisuusaatteen leviämiseen hyvin voimakkaasti liittyi lehdistön syntyminen, lehdistön vahvistuminen. Ja tämä lehdistö, suomenkielinen lehdistö eritoten maaseudulla oli erittäin voimakkaasti, sanoisiko tämmöistä niin kuin vierautta vieroksuva. Niin kuin talonpoikkaan sääty muuten säätyvaltiopäivillä ylipäätänsäkin. Ja voi sanoa, että tämän lehdistön kautta levisi aika voimakkaasti tämmöisiä mustalaisvastaisia mielialoja. Ja voi sanoa, että romanivastaista, samoin kuin juutalaisvastaista propagandaa levitettiin aika ahkerasti. Verrattuna siihen, miten vähän romaneita oli, niin heistä kirjoitettiin paljon ja kielteisesti. Ja tällä oli kyllä varmasti vaikutusta paikallistasolla ja ainakin siinä mielessä, että monilla maaseutupaikkakunnilla yritettiin ikään kuin tämmöisillä paikallisilla kielloilla ja ohjesäännöillä ja järjestyssäännöillä estää romanien asettumista. Ja yritettiin jopa sakottaa sellaisia ihmisiä, jotka majotti romaneita. Et tässä mielessä voi sanoa, että 1800-luvun loppupuolella varmasti osittain romaniväestön asema kävi tukalammaksi kuin mitä se oli ollut 1800-luvun alkupuolella.
Mä otan tässä nyt tällaisen puolifilosofisen esimerkin vain siitä, että Snellmania pidetään kovasti niin kuin suomalaisen hengen aatteen miehenä. Ja tarkoitan tällä sitä, että Snellman otti Hegeliltä paljon vaikutteita ja toi tavallaan Hegelin filosofian suomalaisuuden ytimeen. Onko tällainen filosofia vääjäämättä oikeastaan jollakin lailla rasistista?
Ei välttämättä siinä mielessä, että jos nyt ajatellaan sitä perussanomaa, joka Snellmanilla oli, niin se, hänhän kytki kansan ja kielen. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoinen kuvio, on tietenkin se, että jos nyt tätä romanikysymyksessä pysytään, niin on se, että vaatimukset niin kuin romanikielen kitkemisestä tai vastustamisesta oli yllättävän vähäisiä niin kuin suhteessa tähän niin kuin kielikysymyksen yleiseen tärkeyteen. Ja itse asiassa papisto ja kirkko jopa yritti kannustaa niin kuin omaa väkeänsä niillä paikkakunnilla, joissa oli paljon romaneita, niin jopa opiskelemaan romanikieltä, jotta tätä romanien integroimista tähän seurakuntaelämään olisi voitu saada paremmaksi. Et se pikemminkin se romanien vastaisuuden, romanikriittisyyden lisääntyminen 1800-luvun loppupuolella liittyy sekin tähän vanhaan niin kuin irtolaispoliittiseen, niin kuin tähän niin kuin irtaimen väestön ja vastaiseen niin kuin mielialaan. Se oli tämmöisen niin kuin talonpoikaiston reaktiota. Niin kuin tuossa alussa todettiin, niin tämmöiset kiertävät ryhmät, kiertävät ihmiset koettiin epäilyttävinä ja vaarallisina. Ja siihen liittyy tietenkin myöskin tämmöisiä taloudellisia pelkoja, niin kuin vaivaishoitorasituksen kasvamisesta ja muusta, jolla yritettiin saada tällaista niin kuin köyhää kansaa pois omista nurkista. Ja tämä kaikki yhdessä niin kuin nosti tämmöistä romanivastaisuutta, mutta sen pohja oli enemmänkin tällainen kuin sosiaalinen tai sosiaalipoliittinen kuin kieli tai se olisiko niin kuin rotupoliittinen, jos näin voi sanoa. Et kyllähän sitä rotuargumenttia toki ja tätä niin kuin kansan vierautta, kyllähän sitä tuotiin esille ja sitä käsiteltiin, mutta se ei kuitenkaan ollut mun ymmärtääkseni niin keskeinen kuin olisi voinut tavallaan tämmöisestä myöhempien aikojen niin kuin rotuhygienia keskusteluista päätellä.
No, yksi mielenkiintoinen asia, mikä tavallaan mun mielestä leikkaa koko tuota kirjaa, joka siis kulkee 1500-luvulta nykypäiviin, nykytermeen voidaan puhua jostakin integraatiosta ja tämän kaltaisista, mutta se vilahtaa jo näissä vanhoissa teksteissä, siis toisin sanoen tämä oman talon tai viljelyn tärkeys. Oliko niin, että romaniväestön oli mahdotonta hankkia maata tai viljellä maata, vai pitäisikö sitten tuijottaa pikemminkin jotakin myyttäjä vaellusvietistä tai jotain tällaista? Oliko tässä niin kuin sellainen kulttuurien yhteen törmääminen, joka ei ollut sovitettavissa?
Romanien ei ollut mahdotonta hankkia maata. Suomessa oli 1800-luvun puolessa välissä paljonkin romaneita, jotka sekä omisti tiloja tai tilan osia tai hallitsivat torppia. Ja oli pyrkimyskin päästä tähän asemaan. Ja se taas johtui silloisesta irtolaispolitiikasta ja tästä niin sanotun laillisen suojelun tarpeesta, joka johti niin kuin korostetusti tähän tarpeeseen saada sitä maata hallintaansa. Se nimittäin antoi tämän niin sanotun laillisen suojeluksen. Mutta on monia paikkakuntia, joissa näkee selvästi, että romanien asettumista ja pyrkimyksiä hankkia sitä maata kyllä niin kuin sabotoitiin. Ja tässä mielessä niin kuin estettiin romania asettumista paikalleen, vaikka heillä olisi ollut tähän pyrkimystä. Ja tietenkin tämä ylläpiti sitten tätä vaeltamista. Mutta toinen puoli tähän vaeltamiseen liittyvää on se, että en tämä vaeltaminen ollut suinkaan semmoista niin kuin päämäärätöntä harhailua tai edes tämmöistä niin kuin pitkän matkan kuljeskelemista niin kuin markkina-aikataulujen mukaan, vaan suurin osa siitä vaeltamisestahan oli tätä niin sanotusti paikallisen kysynnän mukaan tapahtuvaa niin kuin paikanvaihtamista. Eli kierrettiin tiettyä aluetta. Se oli yksi pitäjä tai pari kolme, ehkä neljä pitäjää, joissa kierrettiin niin kuin suht kohta systemaattisesti tietyn aikataulun mukaan. siellä osattiin taloissa odottaa, että milloin mustalaiset tulee, ja oli näitä niin kuin just hevostenhoitoon ja kuohitsemiseen ja muuhun liittyviä hommia. Samoin romanit teki siis sadonkorjuuaikaan, niin olivat tämmöinen niin kuin tilapäistyövoimareservi. Eli se oli, niin kuin voisi sanoa, että se kiertäminen ja kulkeminen oli rajattua ja tarkoituksenmukaista ja aika systemaattista. Ja siinä mielessä niin kuin tämmöistä vaellusviettiä niin kuin ei todellakaan ollut, muuta kuin sitten semmoisissa just tämmöisissä ideologisissa kuvauksissa, joita romaneja vastaan sitten käytettiin muun muassa lehdistöstä tästä. Ja tämä vaellusvietti-ideahan tuli siellä. Tämä on vähän sama kuin tämän vaeltavan juutalaisen myytti, joka eli läntisessä Euroopassa vahvasti.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Skandinavian historian dosentti Panu Pulma, ja me puhutaan Suomen romanien historiasta. Sitten orastaa vähän uudenlainen aikakausi tuossa 1800-luvun lopulla, 1900-luvulla siirtyessä. Oikeastaan pitäisi kysyä varmaan politiikkaa ja romanien asemaa siinä. Nyt mä puhun oikeastaan valkoisesta Suomesta. Mikä oli romanien asema valkoisessa Suomessa?
No jos politiikkaa ajatellaan, niin siis 20- ja 30-luvut oli kyllä sellainen ajanjakso, jolloin virallinen Suomi ei juuri korvaansa romaneille lotkauttanut. Et oli niin kuin tähdellisimpiä asioita pohdittavana ja murehdittavana. Et romanit kyllä sai niin kuin elää aika lailla rauhassa ikään kuin tässä merkityksessä ja tässä mielessä. Toinen asia, mikä vaikutti romanien asemaan 20-30-luvulla, oli se, että maatalous kehittyi tavattoman voimakkaasti silloin, ja uusia maatiloja syntyi. Ja uusien maatilojen syntyminen tietenkin tarkoitti sitä, että myöskin tätä kotieläinpuolta tuli voimakkaasti lisää. Eli romaneille itse asiassa oli aika hyvät markkinat, jos näin voisi sanoa. Monet vanhat romanit näissä haastatteluissa ja muistitietoaineistossa kuvaavat 20-30-lukua jonkinnäköisenä kulta-aikana, jolloin romanit oli niin kuin tervetulleita ja heihin suhtauduttiin ikään kuin positiivisesti ja hyvin. Tietenkin tässä on sitä kuuluisaa muistojen kultaa, mistä toki paljon mukana, mutta on ilmeistä, että se oli monessa mielessä niin kuin suht kohta rauhallista aikaa.
No tässä vaiheessa historia tulee kyseeseen myös erilaiset organisaatiot ja valtionkin toimiminen niissä, mutta myös jonkinlainen itseorganisoituminen. Syntyi mustalaislähetys. Mitä tämä piti sisällään?
No mustalaislähetys oli todellakin, siis se syntyi 1905-1906 Kieppeillä ja sen toiminta niin kuin vakiintui ja virallistettiin. Sen lähtökohtana oli tämmöinen vapaakirkollinen ikään kuin sisälähetystoiminta, jossa alkuvaiheessa oli mukana myös romaneita, mutta se aika paljon lähti kyllä nimenomaan siitä romanien hengellisen herättämisen tarpeesta, mutta siihen toki liittyi myöskin tämmöistä niin kuin keskustelua keinoista, joilla romanien sosiaalista asemaa voidaan parantaa. Se oli aika tyypillistä tietenkin se, että vähän osallistujan näkökulmasta riippuen toiset painotti sitä, että tämä uskonnollinen herääminen, tällainen moraalinen herääminen edeltää sosiaalista kohoamista, ja toiset oli taas sitä mieltä, että näiden asioiden pitää mennä rinnakkain. Mutta siinä oli aika mielenkiintoinen se asetelma. Sehän syntyi itse asiassa Pohjanmaan, Satakunnan, Pohjois-Hämeen seuduilla, mutta toinen vahva tämmöinen toimintakeskus oli siinäkin tapauksessa Karjalassa, Viipurissa ja Sortavalassa erityisesti. Ja siinä oli tavallaan kaksi linjaa, tämmöinen länsisuomalainen niin kuin herätyksestä lähtevä ja sitten itäsuomalainen, ikään kuin sosiaalisista tarpeista lähtevä linja, ja siinä oli jonkin sortin kilpailuakin olemassa. Mutta se tuotti tuloksia siinä mielessä, että se tuotti erilaisia projekteja, jos näin voisi sanoa, sosiaalisia projekteja, lastenkotihankkeita, kouluhankkeita ja näin edelleen. Mutta ensimmäisen maailmansodan myötä sitten nämä kyllä, se toiminta sammu.
Mikä oli evankelis-luterilaisen kirkon suhtautuminen tähän toimintaan?
Evankelis-luterilaisen kirkon suhtautuminen oikeastaan kaikkeen tällaiseen vapaakirkolliseen sisälähetystoimintaan oli nuiva. Tavallaan voi sanoa, että kirkon suhtautuminen koko tähän romanikysymykseen, mustalaiskysymykseen, niin kuin sitä sanottiin, niin oli aika kaksijakoinen. Että toisaalta oli niitä pappeja, jotka suhtautuivat hyvinkin kielteisesti ja piti romaneja niin kuin kadotettuna. Niin kuin sanottiin, se oli pakanakansa, kotimainen pakanakansa. Ja kiinnitettiin tavattomasti huomioon siihen, että he eivät menneet kirkollisissa vihkimyksissä, ja jonkin verran oli sitäkin, että lapsiakaan ei kastettu. Heitä pidettiin kirkon ulkopuolisina ja heitä ei niin kuin haluttukaan tavallaan näihin kirkon sakramentteihin sitten ottaa mukaan. Toisaalta oli tällaista niin kuin pyrkimystä ymmärtää ja saada niin kuin myöskin romanit ikään kuin tämmöisen järjestyneen seurakuntatoiminnan piiriin. Mutta ne oli tavallaan ehkä tämä ristiriitaisuus itsessään teki niin kuin kirkon suhteesta romaneihin hyvin tämmöisen niin kuin epämääräisen ja epäselvän. Monet romanit koki kirkonmiesten asenteen itseään kohti hyvin torjuvaksi.
Siirrytään sitten kirkosta sotiin ja sen jälkeiseen evakkotiehen. Mitäs Karjalan romaneille tapahtui, minne he sijoittuvat ja onnistuko sijoittaminen?
No, voi sanoa, että koko se niin sanottu mustalaisongelma, joka 1940, 50, 60-luvulla koettiin niin kuin monitasoisesti vaikeana, niin juontaa mitä suurimmassa määrin juurensa tähän sota-ajan tapahtumiin ja niiden seurauksiin. Nythän huomattava osa Suomen romaneista oli asunut täällä evakuoidulla alueella. Ja tietenkin alkuvaiheessahan ne pääasiassa siirtyi samalla tavalla kuin muukin väestö etukäteen määrätyille alueille. Mutta nyt kävi sillä tavalla, että läntisessä Suomessa ne viranomaiset, kunnalliset ja valtiolliset viranomaiset, jotka oli evakoitten asioista niin kuin vastuussa, niin he jättivät kyllä nämä romanit täysin heitteille. Et voi sanoa, että romaneita ei kun noteerattu ollenkaan ikään kuin evakkojen joukossa, vaan katsottiin, että ne on vaan mustalaisia, niistä ei tarvitse välittää. Ja tämä johti kyllä niin kuin romaniväestön kohdalla niin kuin melkoiseen sosiaaliseen ja taloudelliseen kurjistumiseen. He menettivät elinkeinonsa. Tällä mä tarkoitan sitä, että he menettivät ne sosiaaliset suhteet, ne kiertämisreitit, ne talot, ne tutut talot. Ja tilalle ei tullut mitään. Tämä johti siihen, että isompien kaupunkien lähelle sitten alkoi kokoontua ja kasaantua tätä väkeä. Kaupungeissa oli kuitenkin niin kuin erilaisia tilapäistöitä ja hommia tarjolla. Ja alkoi syntyä tällaisia mustalaislummeja, jos näin voi sanoa. Helsingin Malmipuistola-alue on tyypillisesti tämmöinen. Tuonne Espoon Mäkkylän metsiin syntyi oikein iso telttakylä, jonka poliisit sitten hajotti 50-luvun alussa. Ja vastaavanlaisia syntyi muidenkin kaupunkien lähettyville, Porin, Turun, Lappeenrannan, Kouvolan, Kuusankosken alueelle. Tämä merkitsi sitä, että tavallaan romaniväestö alkaa ikään kuin urbanisoitua ilman omaa valintaa ja olosuhteisiin, jotka oli alapuolella niin kuin kaiken arvostelun. Ja tähän tietenkin liittyi myöskin sitten se, että se niin kuin leivän hankkiminen perheille, niin se vaatii suuremmoista kekseliäisyyttä. Ja siinä kyllä käytettiin kaikki keinot, jotka oli käytettävissä. Ja niihin sitten kuului myöskin näitä laittomia keinoja, joista paljon puhuttiin. Josta nyt ehkä keskeisin ja tunnetuin on ollut sitten tämä näin sanottu pimeän viinan myynti.
Eli romanit eivät samalla tavalla sitten integroituneet sotien myötä luottokansalaisiksi kuin mitä esimerkiksi suomalaisille kommunisteille tapahtui sotien jälkeen, jotka olivat ottaneet osaa sotaan.
Valitettavasti ei. Ne siis romanimiehiä hän oli paljon rintamalla ja työvelvollisina. Ja se oli aika katkeraa puhetta, mitä sodan jälkeen haastatteluissakin esitettiin siitä, että miten kyllä siellä rintamalla tämä aseveljeys toimii. Ja he olivat niin kuin täysvaltaisia tekivät isänmaan eteen sen saman minkä muutkin, mutta välittömästi kun sota päättyi, niin heidät tavallaan niin kuin heitettiin yhteiskunnan ulkopuolelle. Eli tätä tämmöistä integratiivista vaikutusta ei ollut. Tämähän oli ollut esimerkiksi Suomen juutalaisten ja tatariyhteisöjen kohdalla voimakkaasti integroiva kokemus, tämä sotakokemus. Mutta romanien kohdalla tätä ei päässyt tapahtumaan. Sota-aikanahan romanien kohdalla yritettiin vielä tämmöistä niin kuin, sanoisiko, kovennettua työvelvollisuutta, eli yritettiin luoda tällaista niin kuin, työleirijärjestelmää romaneita varten, mutta se nyt ei kovin merkittäväksi muodostunut osittain juuri siitä syystä, että suuri osa romanimiehistä oli jo muutenkin siis joko asevelvollisuuden tai työvelvollisuuden piirissä.
Eli kävikö tässä tavallaan sitten sotien jälkeen tämä traaginen kehitys näihin gettoihin tai melkein slummioloihin, kävikö tässä siis sillä tavalla, että romanit ikään kuin kaupungistuivat nopeammin kuin valtaväestö?
Joo, kyllä siinä mielessä, että heti sotien jälkeen alkaa tämä, varsinkin tämä evakkoromanien asettuminen isompien kaupunkien lähettyville. Ja siinä mielessä tavallaan voi sanoa, että romanit ikään kuin ennakoivat sitä, mitä muun väestön kohdallakin sitten alko voimakkaasti tapahtua. Tokihan sotien jälkeen jo heti oli voimakasta pyrkimystä niin kuin muuttoliikkeisiin kaupunkeja kohti, mutta sitähän torjuttiin sitten tällä niin sanotulla asutuspolitiikalla, eli rintamamiestilojen ja vastaavien niin kuin siirtoväelle tarjottujen niin kuin raivaus- ja viljelymahdollisuuksien myötä. Jonkin verran, siis muutamia tämmöisiä tiloja, rintamamiestiloja ja evakoille järjestettyjä tiloja, kyllä toki myös romanit sai, mutta ne on ihan siis, voi sanoa, että ne on kahden käden sormin laskettavissa.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Skandinavian historian dosentti Panu Pulma. Me puhutaan Suomen romanien historiasta. Kun me tullaan tähän aikaan, jossa oli jo slummiutumista ja gettoutumista tapahtui, niin samaan aikaan alkoi siis valtava yhteiskunnallinen myllerrys. Puhun siis 1960-70-luvun taitteesta ja muutosta esimerkiksi Ruotsiin ja joukkotyöttömyydestä pohjoisessa. Minkälaisen aseman romanit tässä saivat tai ottivat?
No, tavallaan voi sanoa, että niin kuin historiassa yleensäkin, niin romaniväestön vaiheethan on seuraillut yleistä yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. Ja tämä maatalouden rakennemuutos niin koski romaniväestöä voimakkaasti, eli hevosten häviäminen maaseudulta muun muassa, tämmöisen tilapäistyövoiman tarpeen häviäminen maaseudulta, ne kaikki koski romaneja. Myöskin asumismuotojen muutos, siis tämmöisestä vanhojen maalaistalojen isojen tupien korvautuminen ikään kuin tämmöisillä moderneilla omakotitaloilla, niin sillä ei ollut tavallaan tilaa kulkijoille enää. Kaikki tämä niin kuin asetti romanit ahtaalle. Ja sai heidät lähtemään sekä kaupunkeihin että Ruotsiin. Et samalla tavalla kuin Pohjois- ja Itä-Suomesta, Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta. yleensäkin niin lähti väkeä Ruotsiin, niin myöskin romaneita alkoi lähteä varsin varhaisessa vaiheessa jo 50-luvulla sitä tuota leveämpää leipää hakemaan Lahden toiselta puolelta. Ja kyllä tämä urbanisoitumisen prosessi oli tietenkin romaneilla aivan yhtä voimallinen tietenkin kuin muullakin väestöllä.
No miten sitten, jos mennään aivan Ruotsin maalle ja kuinka ruotsalainen yhteiskunta kykeni siinä sen hetkisessä valtavassa talouskasvussaan ja työvoimapulassaan sitten, pyrkikö ne integroimaan romaniväestöä vai pyrittiinkö jollakin muulla politiikalla vai oliko edes olemassa mitään politiikkaa, vastattiin vaan työvoiman kysyntään?
Ruotsissahan oli aika mielenkiintoinen tilanne 60-luvulla sikäli, että siellä oli hyvin voimakas niin kuin oma romanipoliittinen nousukausi, joka kohdistui nimenomaan siis Ruotsin omaan romaniväestöön, joka oli huomattavasti pienempi ja suppeampi kuin tämä Suomen romaniväestö. Et Suomestahan muutti niin paljon romaneja Ruotsiin, että heitä oli siis määrällisesti enemmän kuin Ruotsin omia romaneja. Sen sijaan Ruotsin viranomaiset ja poliitikot eivät tahtoneet hyväksyä Suomen romaneja ikään kuin tämän romanipolitiikan kohteeksi, vaan he olivat vaan tavallisia pohjoismaisia niin kuin työvoimasiirtolaisia muiden suomalaisten tapaan. Mutta Ruotsin työmarkkinat kyllä 60-luvulla ja 70-luvun alkupuolellakin kyllä imi myös romaneita, vaikka heillä oli monesti koulutuspohja oli huono. Saattoi olla jopa luku- ja kirjoitustaidottomuutta ja ammattikoulutuskin oli puutteellinen, mutta se työvoimakysyntä Ruotsissa oli siihen aikaan niin valtavaa, että monet romanit, jotka ovat muistelleet sitä muuttamistaan Ruotsiin, niin on puhunut siitä, että miten helppoa siellä oli, kun kelpas töihin. Ja ruotsalaisen ikään kuin sosiaalivaltion kehityksen vaihe oli semmoinen, että siellä oli tämä miljoonan asunnon ohjelma. Eli siellä rakennettiin valtavasti asuntoja, sieltä oli huomattavasti helpompi saada asuntoja. Ja ylipäätään niin sosiaalipoliittinen aktiivisuus oli vielä ihan toisella tasolla kuin Suomessa, siis 60-luvulla. Et se oli niin kuin monella tapaa helpotus suomalaisille romaneille lähteä sinne. Mutta tilanne tietenkin sitten muuttui pikkuhiljaa 70-luvulla. Toisaalta Ruotsi hyväksyi 76, kun siellä tehtiin ylipäätänsä ulkomaalaispolitiikan uudelleenarviointi ja lainsäädäntöä muutettiin, niin myöskin Suomen romanit hyväksyttiin niin kuin romanipolitiikan kohteiksi Ruotsissa. Mutta samaan aikaan sinne alkoi tulla myöskin sitten Etelä-Euroopasta ja Keski-Euroopasta uusia romaniryhmiä. Kotikielen opetus alkoi ensimmäisenä Ruotsissa. Siellä romanitaustaisia henkilöitä koulutettiin kotikielen opettajiksi. Ja se näytti menevän hirveän hyvin. Mutta sielläkin tilanne sitten muuttui tuossa 80-luvulla sillä tavalla, että itse asiassa Suomen romanipolitiikka oli niinku monella tavalla niinku 70-luvulla ajanut sit ohi jo tästä Ruotsin kehityksestä, ja sieltä alkoi sitten osittain myöskin paluumuuttoa tapahtua Suomeen. Esimerkiksi Miranda Vuolasranta, joka on varmaan tällä hetkellä meidän tunnetuin ja kansainvälisesti tunnetuin romanipoliitikkomme, niin hän on saanut alun pitäen koulutuksensa kotikielen opettajaksi Ruotsissa.
No sä mainitsit, että Suomeen syntyi nyt jonkinlaista imua. Suomi oli muuttanut politiikkaansa. Mustalaislähetys aktivoitui uudelleen. Romanien välillä oli oikeastaan eri puuraakin siitä, että miten mustalaislähetykseen pitäisi suhtautua. Voisitko kertoa tästä konfliktista vähän tarkemmin?
Joo, se tilannehan oli semmoinen, että mustalaislähetyksen toiminta oli ollut aika lailla niin kuin matalan profiilin toimintaa sen sota-ajankin ja vielä vähän sen ylikin. Ja siinä vaiheessa mustalaislähetyksessä sitten ikään kuin otettiin politiikan muutos sikäli, että he lähtivät hakeutumaan selkeästi niin kuin valtiokirkon kanssa yhteyteen ja hakemaan tukea niin kuin kirkolta omalle toiminnalle. Ja tämä niin kuin linjan reivaaminen kohti valtiokirkkoa aiheutti sen, että seurakuntatasolla sitten suhtautuminen mustalaislähetystä kohtaan tuli positiivisemmaksi. Samaan aikaan 40-luvulla oli myöskin kehittynyt pyrkimystä organisoida romaneja nyt tavallaan niin kuin tämmöiseen kansalaisoikeustaisteluun. Tässä ehkä näkyy hieman sen sota-ajan tavallaan se integroiva vaikutus, eli että romanit lähti hakemaan niin kuin niitä oikeuksia, joita muillakin rintamamiehillä ja evakoilla oli, ja taistelemaan niin kuin syrjiviä käytäntöjä vastaan. Ja tässä syntyi semmoinen kilpailuasetelma sitten tämän uskonnollisen liikkeen ja sitten maallisen poliittisen liikkeen välillä. Ja se oli aika kovaakin se sanasota siinä 40-luvun kuluessa. Mutta se päättyi kyllä se vääntö sitten mustalaislähetyksen hyväksi siinä mielessä, että silloinen sosiaaliministeriö otti sitten mustalaislähetyksen tavallaan siksi välikappaleeksi, jolla sitten tätä valtiollista aktivoituvaa mustalaispolitiikkaa ryhdyttiin toteuttamaan.
Miten sitten toimii esimerkiksi mustalaisasiain neuvottelukunta?
Mustalaisasiain neuvottelukuntahan perustettiin 1956 ja sitä edelsi tällaisen mustalaiskomitea, joka oli pohdiskellut keinoja romanien aseman vahvistamiseksi ja tavallaan loi linjat valtiolliselle romanipolitiikalle. Se koostui nyt lähinnä erilaisista viranomaisedustajista. Siellä oli muutama ihminen sitten mustalaislähetyksestä ja sitten yksi tällainen, voisiko sanoa, kiintiöromani, jos voisi näin ikävästi sanoa. Se lähinnä keskittyi tukemaan omissa aloitteissaan mustalaislähetyksen toimintaa, ennen kaikkea sen lastenkotien valtionapujen ja mustalaislähetyksen tämmöisen niin kuin piiriorganisaation luomista.
Ja ilmeisesti, ainakin mun muistiinpanoissani, lukee jälleen kerran Maaginin vuosi 1968, jolloin niin paljon tapahtui, mutta silloin ilmeisesti Jakob Södermanin johdolla tapahtui paljon, joka liberalisoi aatemaailmaa ja integroi.
Joo, tämä mustalaiskysymyshän oli noussut niin kuin julkisuuteen Suomessa 60-luvun puolenvälin kieppeillä. Ja se liittyy tavallaan siihen yleiseen asenteelliseen ja poliittiseen myllerrykseen, joka 60-lukua luonnehti. Vuonna 1967 perustettiin Suomen mustalaisyhdistys, joka määritteli itsensä kansalaisoikeusliikkeeksi. Ja mustalaisyhdistys sai paljon julkisuutta omille kannanotoilleen, ja niiden kannanottojen keskeinen sisältö oli se, että tämä mustalaisasian neuvottelukunta valtiollisena elimenä oli täydellisesti epäonnistunut tehtävässään. Ja vuonna 1968 sitten hallitus teki täydellisen remontin. Voi sanoa, että koko mustalaisasian neuvottelukunnan politiikka muuttui totaalisesti. Jakob Södermanista tosiaankin, joka oli nuori vasemmistojuristi, tuli sen puheenjohtaja ja hyvin nopeassa tahdissa se valmisti niin kuin pitkän joukon reformeja, ennen kaikkea lakiuudistuksia, mutta sai myöskin aikaan mullistuksen tämmöisessä niin kuin tukipolitiikassa. Voisi sanoa, että silloin otettiin käyttöön tämmöisen positiivisen syrjinnän käytännöt romanien kohdalla, esimerkiksi romanien asunto-ongelman ratkaisemiseksi kuntatasolla. Otettiin selkeästi niin kuin romanien suosiminen välikappaleeksi. Se toimi.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Skandinavian historian dosentti Panu Pulme. Me puhutaan Suomen romanien historiasta. Ohjelma lähenee tässä loppua, mutta minkälaisen kysymyksen mä nyt tästä muotoilisin, mutta kun puhutaan integraatiopolitiikasta tai assimilaatiosta, että kulttuurit lähenee toisiaan tai vähintäänkin toleroivat toisiaan, mutta sitten on myös se, että voidaan käyttää vaikka termiä monikulttuurisuus, niin romanikulttuurissa on paljon esimerkiksi musiikki, käsityö, kaikki tällainen. Onko nämä, ne ei taida olla mitään reliikkejä, vaan nämä taitaa olla vanhaa perintöä, joka todella on säilyttänyt juurensa?
No, kulttuurihan muuttuu. myöskin vähemmistökulttuurit muuttuu, niin kuin se vuorovaikutus niiden niin sanotun valtakulttuurien ja vähemmistökulttuurien kanssa on aina muuttanut vähemmistökulttuuria, niin kuin se on tietenkin omalta osaltaan sitten vaikuttanut myöskin tämä niin sanottu valtakulttuuriin. Toki romanit tunnetaan tässä musiikkielämästään ja siitä aktiivisesta panoksesta, joka heillä on ollut. Ja romanilla on oma vilkas ja voimakas romanimusiikin kulttuurinsa. Mutta että kyllä kai romanikulttuuri enemmän on kuitenkin, siinä on enemmän kysymys niin kuin yhteisön omista sisäisistä niin kuin käyttäytymissäännöistä ja niin kuin arvostuksista, hierarkioista. Ja voisi sanoa, että sen kulttuurin kohdalta tietenkin muutos on sikäli kiintoisa, että siihen liittyy selvästi hankauskohtia tämän valtakulttuurin kanssa. Että tällainen ulospäin suuntautuva niin kuin musiikki, käsityöt ja näin muut, niin nehän mukavasti solahtaa tähän niin kuin, ikään kuin tämmöiseen monikulttuurisuuden niin kuin pintaliikkeeseen. Mutta sitten tämä romanikulttuurin niin kuin yhteisöllisen sisäisen elämän prinsiippien tavallaan mukauttaminen ikään kuin moderniin yhteiskuntaan, niin se on tietenkin monisyisempi ja monessa kohtaa niin kuin hankalampi kysymys myöskin.
Tuo on mun mielestä mielenkiintoista, että lähes koko historian romania syytetty irtolaisuudesta ja niin kuin epäsäännöllisestä elämästä, tällaista omituisuudesta, mutta itse asiassa romanikulttuuriin kuuluu aika selkeästi käsitykset esimerkiksi hierarkioista, vanhempien asemasta, puhtaudesta, tällaisista seikoista. Se vaikuttaa kaikkea muuta kuin kaoottiselta.
No se on todellakin kaikkea muuta kuin kaoottista. Se on erittäin järjestäytynyttä. Täytyy muistaa, että romanikulttuuri itse asiassa se rakentuu, paitsi että siinä on kysymys niin kuin perhe- ja sukuyhteisöstä, niin se rakentuu selkeitten ja hyvin voimakkaiden hierarkioiden ja niin kuin sääntöjärjestelmien varaan, jotka puolestaan pohjautuu toisaalta niin kuin sukupuolen ja toisaalta sukupolven niin kuin merkityksiin. Ja nämä on ne kaksi tavallaan hierarkisoivaa tasoa koko romaniyhteisön sisäisessä elämässä, ne sitoutuu aina sukupuoleen ja sukupolveen. Tämä vanhempien ihmisten niin kuin arvostaminen, se kunnioittaminen on tavallaan se perusta, johon tämä niin kuin häpeän käsite, joka on, ja häpeän ja puhtauden käsitteet, jotka on niin keskeisiä, niin ne on kiinnittyneitä näihin niin kuin vanhempien ihmisten kunnioittamiseen ja toisaalta tähän niin kuin miesten ja naisten väliseen tuota hierarkkiseen jakoon. Ja siitä on kyllä anarkia kaukana.
Suuret kiitokset keskustelusta, Panu Pulma.
Oli kiitos. Ilo.